Mojžíšovi, kapitola 27. Když Izák zestárl, jeho oči vyhasly, takže neviděl. I zavolal svého staršího syna Ezaua a řekl mu, můj synu, on mu odvětil, tu jsem. Izák řekl, hle, jsem už starý a neznám den své smrti. Vezmi si nyní zbraně, toulec a luk, vyjdi na pole a něco pro mě ulov. Připrav mi oblíbenou pochoutku a přines mi ji, ať se najím, abych ti mohl požehnat dříve, než umřu. Když Izák mluvil se svým synem Ezauem, Rebeka naslouchala. Sotva Ezau odešel na pole, aby něco ulovil a přinesl úlovek, poradila Rebeka svému synu Jákobovi. Hle, slyšela jsem rozmluvu tvého otce s tvým bratrem Ezauem. Řekl mu, přines mi úlovek a připrav mi pochoutku, ať se najím, abych ti před smrtí požehnal před Hospodinem. A proto, můj synu, poslechni mě ve všem, co ti přikážu. Dojdi ke stádu a dones mi z něho dvě pěkná kůzlata. Připravím z nich tvému otci oblíbenou pochoutku a ty mu ji doneseš. On se nají a před smrtí ti požehná. Jákob však své matce Rebece odvětil. Můj bratr Ezau je přece chlupatý a já jsem holý. Co když si otec na mě sáhne? Bude mě mít za podvodníka a místo požehnání na sebe uvedu zlořečení. Matka mu řekla, takové zlořečení ať padne na mne, můj synu. Jen mě poslechni, jdi a dones mi kůzlata. Šel tedy pro ně a přinesla je matce. Ona pak připravila otcovu oblíbenou pochoutku. Potom Rebeka vzala šaty svého staršího syna Ezaua, ty nejlepší, které měl doma u sebe, a oblékla svého mladšího syna Jákoba. Jeho ruce i hladký krk ovinula kůzlečími koškami. Nakonec dala svému synu Jákobovi do rukou připravenou pochoutku a chléb. I vyšel ke svému otci a řekl, můj otče, on odvětil, tu jsem, který jsi ty, můj synu? Jákob řekl otci, já jsem Ezau, tvůj prvorozený. Učinil jsem, co jsi mi uložil. Nuže, posaď se prosím a pojez z mého úlovku, abys mi mohl požehnat. Izák však synovi řekl, jak to, že jsi to tak rychle našel, můj synu? Odvětil, to mi dopřál Hospodin, tvůj Bůh. Izák řekl Jákobovi, přistup, synu, sáhnu si na tebe, jsi-li můj syn Ezau nebo ne. Jákob tedy přistoupil ke svému otci Izákovi, on na něho sáhl a řekl, hlas je to Jákobův, ale ruce jsou Ezauovi. Nepoznal ho, protože jeho ruce byly chlupaté jako ruce jeho bratra Ezaua. A požehnal mu, řekl, ty jsi tedy můj syn Ezau. On odvětil, jsem. Pak řekl, předlož mi, ať pojím z úlovku svého syna, abych ti mohl požehnat. I předložil mu a on jedl. Přinesl mu i víno a on pil. Na to jeho otec Izák řekl, přistup prosím a polib mě, můj synu. Přistoupil tedy a políbil ho. Když Izák ucítil vůni jeho šatu, požehnal mu slovy. Hle, vůně mého syna jako vůně pole, jemuž žehná Hospodin. Dej ti Bůh z rosy nebes a ze žírnosti země a hojnost obilí a moštu. Ať ti slouží lidská pokolení, ať se ti klanějí národy. Budeš panovat nad svými bratry a synové tvé matky se ti budou klanět. Kdo prokleje tebe, bude proklet. Kdo žehnat bude tobě, sám bude požehnán.
Když Izák udělal Jákobovi požehnání a sotva, že Jákob od svého otce odešel, přišel jeho bratr Ezau z lovu. Také on připravil pochoutku, přinesl ji otci a řekl, nechť můj otec povstane a nají se z úlovku svého syna, aby mi mohl požehnat. Jeho otec Izák se ho otázal, kdo jsi? Odvětil, jsem tvůj syn Ezau, tvůj prvorozený. Tu se Izák roztřásl a zalomcovalo jim zděšení. Kdo to vlastně ulovil úlovek a přinesl mi jej? Ode všeho jsem pojedl dříve, než si přišel. A požehnal jsem mu. Požehnaný také zůstane. Jak Ezau uslyšel otcova slova, dal se do hrozného a hořkého křiku a naléhal na otce. Požehnej mě, také mě, otče. On odvětil, přišel ctivě tvůj bratr a vzal ti požehnání. Ezau řekl, právem dostal jméno Jákob, to je úskočný. Už dvakrát se mnou jednal úskočně. Připravil mě o mé prvorozenství a nyní i o požehnání. A otázal se, pro mne už požehnání nemáš? Izák Ezauovi odpověděl, hle, ustanovil jsem, aby nad tebou panoval a všechny jeho bratry jsem mu dal za služebníky. Zabezpečil jsem jej i obilím a moštem. Co bych mohl udělat pro tebe, můj synu? Ezau otci odpověděl, což máš jen to jediné požehnání, otče? Požehnej mě, také mě, otče. A Ezau zaúpěl a rozplakal se. Jeho otec Izák tedy odpověděl, tvé sídliště bude bez žírnosti země, bez rosy z hůry, rosy nebeské. Bude tě živit meč, avšak svému bratru budeš sloužit. Jen když se budeš toulat bez domova, setřeseš jeho jiho ze své šíje. I zanevřel Ezau na Jákoba pro požehnání, jímž mu jeho otec požehnal. A řekl sám k sobě, mému otci se blíží dny truchlení, zabiji svého bratra Jákoba. Když byla Rebece oznámena slova jejího staršího syna Ezaua, dala si zavolat svého mladšího syna Jákoba a řekla mu, tvůj bratr Ezau pomýšlí na pomstu, chce tě zabít. Proto mě nyní poslechni, můj synu. Ihned uprchni k mému bratru Lábanovi do Cháránu. Zůstaneš u něho nějaký čas, dokud rozhořčení tvého bratra nepomine. Až se bratrův hněv od tebe odvrátí a on zapomene, co jsi mu udělal, pošlu pro tebe a vezmu tě odtamtuť. Proč mám být zbavena vás obou v jednom dni? Izákovi pak Rebeka řekla, zprotivilo se mi žít s dcerami chetejskými. Vezme-li si Jákob ženu z chetejských dcer, jako jsou tyhle dcery této země, k čemu mi život?
Zkusme si, milí přátelé, teď alespoň na chvíli představit, že bychom se tady na tomhle místě sešli, dejme tomu, za nějakých 10 nebo 15 let. Dovedete si to představit? Já vím, nikdo z nás nemůže říct, jestli tedy za 10 nebo 15 let vůbec ještě bude, ale o to teďko asi nejde. Zkusme si představit, že by v rámci téhle naší bohoslužby tady mělo svědectví jedno z našich dětí, nebo třeba vnoučat. Co by řeklo o tom, co je doma nejvíc ovlivnilo? No, nebudu vás teď vyslýchat, je to docela riskantní, ale jak to dítě, kdyby v tom svědectví mělo zapotřebí zmínit i rodinné poměry, jak popíše svoje dětství a tu situaci v rodině, jak zhodnotí, co do jeho života rodiče vložili? Co zvýrazní z těch momentů? A nebo co k našemu údivu, nebo k našemu zklamání, nebo k naší hluboké úlevě vynechá. U čeho budeme doufat, že na to nevzpomene? Možná, že už jenom ta představa v nás takový vzbuzuje úzkost nebo nejistotu, protože přes to, co jsme ochotní veřejně přiznat, asi většina z nás ví, že naše výchova má mnohé chyby a nedostatky. A možná, že někteří to ještě nevíte, tak vězte, že i vaše výchova má mnohé chyby a nedostatky. Kladu si tu otázku, co bych doufal já, že syn vynechá. Historické otcovy výlevy, když je zrovna děsně nervózní z něčeho úplně jiného, co se dětí netýká. Co dalšího? V rodině praotce Izáka, o níž jsme četli, popravdě řečeno vidíme mnohé z toho, co v příbězích rodin můžeme vidět i dneska. Možná i v příbězích našich rodin. Skoro se chce říct, když ten příběh čteme, že to je jeden patologický jev za druhým. Proto jsem to kázání taky dneska nazval příběh jedné rodinné katastrofy. A přesto se mi zdá, že jednu skutečnost, jeden postoj rodičů Izáka a Rebeky z té Izákovy rodiny musíme vyzdvihnout a připomenout. Je to rozměr nebo postoj, který je explicitně zmíněn, konstatován už ve vyprávění dřívějším, vlastně v 25. kapitole první knihy Mojžíšovy, kde se mluví o narození jejich dvou dětí, jejich dvojčat. A tam se poprvé zmiňuje ten postoj a tady jakoby se setkáváme už naplno s hořkými plody toho postoje. V té 25. kapitole čteme, Izák miloval Ezaua, kdežto Rebeka milovala Jákoba. Je to protěžování nebo nadržování dětem. Jeden rodič jednomu, druhý druhému. A tohle z toho stranění nebo nadržování se postupem času stává mocnou silou, která rozkládá vztahy v celé té rodině. A způsobení téhle síly do značné míry vyrůstá i ten náš dnešní příběh. Ta kapitola je plná úskoků, manipulace a rozhořčení. Trochu předpokládám, že to u většiny z vás není úplně poprvé, co jste tenhle příběh slyšeli, tak ho teď jenom v základních rysech shrnu a potom bych se společně s vámi chtěl podrobněji podívat na jednotlivé postavy, které v tom příběhu vystupují. Na začátku čteme, že Izák zestárl a oslepl. A zřejmě se cítí blízko smrti. Vyzve proto svého staršího syna Ezaua, aby pro něj ulovil a připravil oblíbený pokrm s tím, že potom mu udělí otcovské požehnání před Bohem. Jejich rozmluvu ale slyší Izákova manželka Rebeka a okamžitě se rozhodne jednat. Prostě hbitě a hned. A to ve prospěch svého oblíbeného mladšího syna Jákoba. Přiměje Jákoba, aby se převlékl za Ezaua, přinesl slepému otci pokrm, který sama připraví, a získal jeho požehnání. Poté, co se úskočnému Jákobovi podaří otce oklamat, je Izák zděšen a Ezauovi nezbyde, než hořce naříkat. To požehnání je ale neodvolatelné. V závěru toho příběhu potom můžeme docela jasně vidět, jak se ta rodina rozpadá. Podívejme se blíž na jednání jednotlivých aktérů a taky na to, co jim to jejich jednání přináší a co způsobuje v jejich rodině. Zastavme se nejdřív u patriarchy Izáka. Je už starý a nevidomý. Na počátku těch událostí, které sledujeme, působí, jako by očekával možnost blízké smrti. Jsem už starý a neznám den své smrti, říká Izák. To je hodně zvláštní. Když si uvědomíte ten příběh v celé další šíři, my nevíme přesně, kolik Izákovi bylo v téhle době let. Nicméně je jisté, že po tomhle dni žil ještě víc jak 20 let, která jeho syn Jákob strávil ve službě u strýce Lábana. A zřejmě to bylo mnohem víc než 20 let, která Jákob potom prožil ještě. Ale tady se už cítí starý a nezná den smrti. Zdá se teda spíš, že ten výrok jsem už starý je možná něco jako náznak právní formule, která prostě uvádí tu poslední vůli, ke které se chystá. Je to mnohem víc asi tohle než výraz skutečnosti, že by Izák byl tak říkajíc v posledním tažení a chtěl prostě to zařídit, aby těsně předtím, než zemře, bylo všechno jasné. To jeho jednání je ale zvláštní ještě i v jiném směru. Myslím, že je velmi málo pravděpodobné, že by Izák nevěděl o Hospodinově výroku o jeho synech, který Bůh řekl Rebece ještě před jejich narozením. Izák musel vědět, že podle Božího plánu bude starší syn, tedy Ezau, sloužit mladšímu, tedy Jákobovi. A stejně tak musel aspoň tušit, že Ezau to svoje prvorozenství i s jeho výsadami prodal Jákobovi za mísu jídla z čočky, protože se tak stalo pod přísahou. Čili to nebyla úplně neveřejná domluva mezi těma dvěma bratry. A přesto se tady zdá, že Izák má jasný plán, že požehnání prostě bude Ezauovo. Navzdory Božímu zaslíbení a navzdory ujednání obou bratrů. Tolik preferuje Ezaua, že je ochoten za každou cenu jednat podle svého. A zdá se taky, že celé to jeho jednání provází jakási skrytá obava, u nevidomého celkem asi pochopitelná, hluboká obava, že by se mohlo stát, že za nějaký čas už by nemusel mít věci úplně pod kontrolou. A ty by se potom mohly vyvíjet nežádoucím směrem, směrem, který by si on sám nepřál. A tak raději to požehnání udělí co nejdřív. Pojďme to vyřešit hned teď, dokud jsem ještě při smyslech, aspoň trochu, než mi to někdo v budoucnosti překazí. Tak se rozhoduje jednat po svém, naplnit ten svůj záměr, ten svůj plán v protikladu k tomu, co o synech řekl Hospodin. Co Rebeka, jeho manželka, vyslechne Izákův a Ezauův rozhovor, kdy Izák posílá Ezaua, běž, připrav mi moji oblíbenou krmi, pak přijď, dám ti požehnání, a okamžitě má plán. Okamžitě má plán, jak to celé překazit a jak zajistit požehnání pro svého milovaného Jákoba, jak tím zvrátit manželovi záměry. A pokud jste to poslouchali pozorně, doslova Jákoba, svého mladšího syna, vmanipuluje do celého toho podvodu. Je to ona, kdo vlastně cílevědomě vymyslí, jak Izáka oklamat, aby nepoznal záměnu svých synů. Všimněte si, jak odpovídá na námitky Jákobovi. Teď mě otec pozná. Můj bratr Ezau je přece chlupatý. Co když se na mě šáhne? A tak dál. Rebeka má ale svého manžela dokonale přečteného. Přesně ví, jak se bude chtít přesvědčit, jestli před ním stojí Ezau. Že se sáhne na jeho ruce, že bude chtít cítit vůni Ezauových šatů. A Rebeka neváhá využít jeho slabiny, aby dosáhla svého. I ona přitom zná Hospodinovo slovo o vyvolení Jákoba. Ale místo, aby čekala na Boží iniciativu a Boží řízení té věci, bere ten Boží výrok do vlastních rukou a prosazuje ho po svém. Usiluje o jeho naplnění svými vlastními silami. Nedělá to pro sebe, ale pro svého hýčkaného syna, kterému je už dlouho oddanější než svému manželovi. Těžko říct, kde tohle to zjevné rozdělení manželů Izáka a Rebeky začalo. Ale víme, že to nebylo tak od začátku. Izák Rebeku miloval, tak to čteme v té 25. kapitole. 20 let nemohli mít děti, ale o Izákovi tam čteme, že se za ní modlil. Modlil se za ní, když se jim nedařilo počít dítě. Neřešil to nějakou jinou manželkou nebo otrokyní, jako třeba Abraham dřív. Ale Když potom přišla dvojčata na svět, každý z rodičů si prostě oblíbil jiné. A to je nutně muselo rozdělovat. Je to, v tom příběhu je to hrozně zarážející moment. Po 20 letech máte děti, máte dítě, hned dokonce dvojčata, a to požehnání rozdělí to manželství. Potom tam čteme o tom, že v Geraru, když museli odejít, Izák ze strachu svou manželku vydává za sestru. To taky určitě to manželství neposílilo, jakkoliv tehdejší doba byla trochu jiná než ta naše, ale je pravděpodobné, že i to do toho nějakým způsobem vstupuje. A tady v tom našem příběhu už Rebeka docela zjevně preferuje syna před manželem. Následky pro celou tu rodinu jsou katastrofální. Co Jákob? Jákob v tom všem, alespoň na začátku, působí značně pasivně. Působí velmi poddajně matce, a to je mu minimálně 40 let, možná i víc, nebo spíš víc. Nejdřív proti jejímu plánu protestuje, protože má strach, že ho otec odhalí a místo požehnání bude prokletí. Ale brzo se dá přesvědčit a prokazuje, že je hoden svého jména. Úskočný, nebo doslova chytající za patu, podrážející. Přinejmenším 5 způsoby otci dává najevo potom v průběhu toho příběhu, že je Ezau. 19. verš na otázku, který si ty, můj synu, říká, já jsem Ezau, tvůj prvorozený. Ve 20. verši, když se ho Izák ptá, jak to, že to tak rychle našel, říká, to mi dopřál Hospodin tvůj Bůh. Ve 22. verši přistupuje ke svému otci a přestože mluví svým hlasem a to Izáka trochu zaráží, ani to se jakoby nepovede. Nepozná ho, protože jeho ruce jsou chlupaté jako Ezauovi po tom zvláštním oblečení, které si připraví, nebo kterému připraví jeho matka. Je tam ještě několik dalších věcí. Ta nejdůležitější nakonec je asi to, že má oblečení svého bratra Ezau a tím pádem je cítit stejně jako Ezau. A Izák nemá šanci je rozeznat. Prostě lži, podvod, úskok a klam. Soupeření o otcovu přízeň s bratrem. O přízeň, ke které má celý život Jákob dál než jeho bratr. Určitě to celé jistě živí. Celou tu ochotu Jákoba jít do tohohle podvodu. Prostě to vědomí, že jeho otec ho má rád míň než jeho bratra. Konečně získá otcovu přízeň. Konečně od otce slyší, že za něco stojí, dokonce dostane požehnání před Bohem. Konečně dostane to, po čem vždycky jenom marně toužil a to, co Ezauovi doteď mohl jenom závidět. Jakob tolik touží po otcově přízni, po jeho požehnání, že je ochoten nakonec pro to udělat cokoliv. Co Ezau? Ten je v tomhle příběhu ten druhý, což celý život nebyl. Můžeme o něm říct snad jenom to, že usiluje o požehnání, kterým už dřív ale pohrdl ve prospěch svého mladšího bratra. Ale i podruhé se stane obětí jeho úskoku. Nezní nám, teď to zní opravdu ten příběh jako masivní katastrofa, rodinná. Ale přesto nezní nám něco z toho, třeba jenom vzdáleně povědomně. Prosazování vlastních plánů navzdory božím. Nebo prosazování božích plánů vlastními hříšnými prostředky a lidskou silou. Mužská svéhlavost a své vole. Ženská manipulace. preferování dítěte nebo dětí před manželským partnerem, které podkopává manželskou lásku. Nebo preferování jednoho dítěte před druhým. Nebo touha po přízni rodiče, kterou si vydobývám zcela neadekvátním způsobem, třeba i na úkor svého bratra nebo sestry. Z hlediska vztahů v celé Izákově rodině vede jednání jejich členů v událostech kolem otcovského požehnání k naprosté katastrofě a rozkladu. A žel musíme ale říct, že k podobným příběhům a k podobným katastrofám takové jednání vede i dneska. Izák prožil nakonec hluboké zděšení. To je výsledek toho jeho svévolného jednání. Prožívá hluboké zděšení, skutečný až bytostný šok, když zjistil, že nevratně požehnal nesprávnému synovi. Přestože jednal velmi nedůvěřivě, přestože se pětkrát poměrně pečlivě a intenzivně snažil ujistit, že před ním stojí skutečně Ezau, byl oklamán. Ten jeho plán upřednostnit syna, kterého Bůh nevyvolil, úplně selhal. V jeho manželství potom dál převládá manipulace. A dokonce i láska jeho milovaného syna Ezaua se mění. Na konci čteme, že Ezau připravuje svému otci dny trápení, dny truchlení. Chce zabít svého bratra. Rebeka určitě chtěla to nejlepší pro svého nejmladšího syna. Ale kvůli tomu podvodu, který vymyslela, o něj ve skutečnosti přichází. Jakob musí uprchnout z domova, protože Ezau mu usiluje o život. V tom vyhnanství v Cháranu Jakob, Rebečin milovaný, potom stráví 20 let a v písmu už nečteme nic o tom, že by se setkali znovu. Dosáhla svého, ale za cenu ztráty toho, pro nějž to celé tak spunktovala, připravila. Vztah mezi oběma bratry je úplně zničený. Ezau usiluje o Jákobovu smrt a myslí jenom na pomstu. Jákob získává otcovo požehnání, kterému slibuje vládu nad otcovým domem a prosperitu jeho země, ale z otcova domu i země musí utéct, aby se zachránil život. Tak vidíme, že protěžování dětí i vzájemná manipulace mezi manželi a soupeření sourozenců o přízeň rodičů nesou hořké ovoce. Nikdo nakonec opravdu nevítězí. Všichni prohrávají. Zdánlivá vítězství se obracejí v trosky, v ruiny. Je tu však naděje. Naděje, která zůstává v tom příběhu. Naděje, která zůstává i pro dnešní manželství a rodiny. Lidské plány se hroutí a troskotají, ale Boží svrchovaný záměr dál trvá. Trvá Boží vyvolení. I navzdory očividnému lidskému hříchu a křivosti charakteru, protože není založeno na žádných lidských kvalitách, ale na pouhé Boží milosti. Nespočívá v kvalitách vyvoleného, protože to by totiž nemohl být vyvolen nikdo. Pán Bůh jedná jenom s Jákoby. Všichni totiž zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Možná, že naše rodiny a naše manželství nejsou taková, jako v rodině Izákových. Možná, že jste si dneska někdo řekli, no tak vlastně na tom nejsme tak špatně. Tak pokud je tohle jediné, co si dneska odnesete, bude to myslím trochu málo, ale aspoň, že tak. Možná si řeknete, tak nejsme na tom tak blbě jako Izákovi. Možná si řeknete, nejsme díky Bohu takový podrazáci jako Jákob. Možná nemanipulujeme svými blízkými jako Rebeka. Možná, že jsme vlastně docela taktní a citliví a slušní lidé. Ale přesto nikdo z nás neobstojí, protože nemůžeme obstát tak, jak jsme před Boží spravedlností. Všichni máme vrozený sklon Boha vzpůrně ignorovat. A všichni potřebujeme Boží odpuštění. Všichni potřebujeme, aby nás Bůh oblékl do čistého šatu svojí spravedlnosti. Proto poslal svého syna, aby se svou smrtí stal smírčí obětí pro každého, kdo věří. Nepřišel, aby zachránil spravedlivé, přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Úskočné a vzpůrné a možná podrazácké, jako jsem já, jako jste vy. A to je milost. Smíme tu milost hledat. Smíme ji vyhlížet v Kristu. Smíme o ní prosit. Nemusíme žít ze svých sil a nemusíme se zoufalou snahou prosazovat svoje lidské představy a nároky. Vidíme v tom příběhu, že Bůh soudí hřích a zlo, volá lidi k zodpovědnosti, když je vydává následkům jejich činů. Ale také vidíme, že i skrze hříchy lidí, skrze lidské manipulace a podvodné úskoky, nebo možná navzdory jim, naplňuje svůj milostivý záměr, svoje vyvolení. Neruší to zaslíbené požehnání, ale uvádí do něj. Svým způsobem, svou cestou a ve svůj čas. To ale vždycky znamená, že svojí láskou a mocí vstoupí do životního příběhu člověka a začne ho měnit. Začne mu vládnout. Dává se poznat a podmaňuje si mocí svého slova lidské srdce. To je naděje i pro sebe zničenější rodiny a manželství, i pro sebe zničenější životy a vztahy. Protože Bůh má moc vstoupit svojí milostí i do té největší, nejhlubší rodinné katastrofy. To je naděje na změnu, na růst a prohloubení manželských vztahů a důvěry, na obnovu lásky. Všude tam, kde se pokoříme před Pánem, kde prohlédneme zoufalost svých jenom lidských plánů a začneme vyhlížet Boží pomoc, Boží řešení a Boží vůli. Všude tam platí naděje. Všude tam Bůh může změnit situaci svým způsobem. Jak možná víte z toho pokračování Jákobova příběhu, v tom cháránu, kam Jákob utekl před Ezauem u strýce Lábana, čekala Jákoba tvrdá, ale boží škola. Ta škola trvala 20 let a od základu přetavila Jákobův charakter. S notnou dávkou smyslu pro humor a ironii Pán Bůh při téhle proměně používá úskočné a podrazné jednání Jákobova strýce. Ale na konci toho příběhu po 20 letech při zápase s Bohem u potoka Jabok se z Jákoba stane Izrael. Tedy zápasí Bůh. Ne člověk, ale Bůh. A mezi bratry později dojde ke smíření. A to už je ale jiná část příběhu, ke které dáli Pán se dostaneme někdy příště. Bůh má moc vstoupit do sebe rozbitějších životů, do rodinných i jiných katastrof. Chce vstoupit do nich, když o to budeme stát, když se před ním pokoříme, uznáme, že naše způsoby a plány jsou marné. Skloníme se před ním a dáme mu vládu svého života. Amen.